სახელითა მამისათა და ძისათა და სული საწმინდისათა. დღეს მარკოსის სახარება იქნა აღმოკითხული და კიდევ ერთხელ ნაცნობი სიუჟეტით ზოგადად რელიგიური ადამიანებისადმი უკვე ჩვენთვის ნაცნობი დამოკიდებულებით უფალი გვესაუბრება და ჩვენს რელიგიურობასაც ამხელს, ჩვენ სულიერ ცხოვრებას და კიდევ ერთხელ გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ კრიტიკულად შევხედოთ საკუთარ თავს. ეს მუდმივად უნდა ხდებოდეს. მუდმივად. ყველაზე საშინელება, ერთ-ერთი ყველაზე საშინელება ყოველ შემთხვევაში ხომ სულიერ ცხოვრებაში ხომ თვითკმაყოფილება. ოდნავ მაინც, სადღაც მაინც. არაცნობიერში, არამედ ქვეცნობიერში მაინც თუ კიაფობს ეს თვითკმაყოფილების რაღაც ნაპერწკალი, რომ ჩვენ რაღაცას ვქმნით, რაღაცას ვაკეთებთ, რაღაცას წარმოვადგენთ, რაღაცა ვიცით, რაღაცა შეგვიძლია. და რაც ყველაზე საშინელება, ვიღაცაზე რაღაცით მეტნი ვართ. უფლის კაცთ მოყარებით იმწამსვე მოდის ისეთი რამერე ჩვენ ცხოვრებაში, რომელიც გვამდაბლებს. იმიტომ რომ სხვანაირად არ გამოვა. არ გამოვა სხვანაირად. ჯერ ესეთი ეს ობიექტური სინამდვილეც ამას ხელს უწყობს, ის სინამდვილე, რომელშიც ჩვენ მიმყოფები, ჩვენ სულ გვავიწყდება. თუ ადამიანი ამ ქვეყნიური თვალსაზრისით და კაცმარო თქვას ჩვენ ძალიან ხშირად ჩვენი პრობლემა რაშია, რომ ჩვენ სხვა სიცოცხლეს ვარ ვიცნობთ, ქრისტეს როგორც სიცოცხლეს ვერ განვიცდით, რაზეც გვამხელენ წმინდა წერილის და წმინდა მამებიც. თუ არ განვიცდით მას როგორც ღმერთს ჩვენში, ჩვენ ქრისტიანებიც არ ვართ, და თუ რაიმეს განვიცდით, ჯერ კიდე საკითხავია, ღმერთს განვიცდით თუ ეშმაკს, თუ საკუთარ რაღაც ფსიქოლოგიურ მოძრაობებს ჩვენში. და აი ჩვენ საკუთარ თავს ძირითადად და განვიცდით როგორც ხორცს, ყოფიერებას და სიცოცხლეს განვიცდით როგორც ხილულს, ვივიწყებთ. რა პერსპექტივაა ყოველივე ამას? ვივიწყებთ, რას დავემსგავსებით ჩვენ ძალიან მოკლე ხანში. ადამიანი ამას გაურბის. და თუ ადამიანი ამას კარგად ჩაუფიქრდება და კარგად გაიაზრებს, მაშინ მას პრინციპში არც არაფერი არ აქვს ისეთი, რითაც ის თავს აიმაღლებს. და შესაბამისად თვითკმაყოფილების განცდა, რომ რაღაცას წარმოადგენს ეს განცდა, საერთოდ გაუქრება ადამიანს. მაგრამ არა, ჩვენ ვემალებით რეალობას და ვტკბებით საკუთარი ღირსებებით ჭყალებში. გახსოვთ, ადრე გითხარით, რომელიღაც ძალიან დიდ მამას აქვს, სამწუხაროდ აღარ მახსოვს, რას ადრის ადამიანს, ძაღლს, რომელიც ენით ლოკავს ხერხს და საკუთარი სისხლით თრება და ენის ტკივილს ვერ გძნობს. აი ამას გავს ადამიანი. ხოდაი დღევანდელ სახარებაში კიდევ ერთხელ წარმოჩინდა ფარისეულობა, წიგნობრები, ფარისეულობა როგორც მდგომარეობა, წიგნობრები, ანუ განათლებული რელიგიური ადამიანები, რომელთა რელიგიურობაც განხილული იყო ერთი ქვრივი დედაკაცის ფონზე, რომელსაც აბსოლუტურად არაფერი არ აქვს. და რაც აქვს, ისიც ბოლომდე გაიღო ღვთისათვის, შესაწირავში ჩადო. გახსოვთ ეს როგორ არის? უფალი ფუსი ფასისაცავთან ზის. და იქ ადრის მდიდრებს ამ გლახაკ ადამიანს და შემდეგ აი ეს ფარისევლობისა და მწიგნობრების რელიგიურობა, რომელიც გამოირჩევა, ანუ მდიდრების რელიგიურობა, ფარისევლების და განათლებული ადამიანების რელიგიურობა, რომელიც გამოირჩევა ბრწყინვალებით, ხანძლივი ლოცვებით, პატივით, დიდი შესაწირავებით. და აქ, რა თქმა უნდა, ჩვენ კიდევ ერთხელ ფიქრდებით იმაზე, თუ სინამდვილეში ღვთისწინაშე როგორი ცხოვრებაა სწორი. ჩვენ ძალიან ხშირად, ჩვენ გვემართება, ძალიან ხშირად აქცენტს ვაკეთებთ რაოდენობრივ მახასიათებელზე ჩვენი სულიერი ცხოვრებისა და გარეგანზე, ამაზე ვსაუბრობ. გარეგანი, როგორ მოვიქეცი და როგორ გავაკეთე, და რაოდენობრივი, რამდენი გავაკეთე. მაგალითად, რამდენი საათი ვილოცი ან რამდენჯერ ვეზიარე კვირაში. ჩვენ სულ ამბობთ, ჩემგან სულ გაგიგიათ, რაც დიდხანს ილოცებ, კარგია, რაც ბევრს ეზიარები, კარგია, მაგრამ არაფორმალური მიდგომის შემთხვევაში. იმიტომ როგორც კი ეს რაოდენობა რაოდენობისთვის და ხანგრძლივობა ხანგრძლივობისთვის, ის იმწამსვე ფორმალურ მდგომარეობაში გვამყოფებს და გვავისყლება, რომ თავარი ეს საერთოდ არ არის. და იმწამსვე ეკლესიამ შემოგვინახა განსაცვიფრებელი მაგალითები, მაგალითად მარიამ ეგვიპტელისა, რომელიც სიცოცხლეში მხოლოდ ორჯერ ეზიარა, მაგრამ ის, რომ ქრისტესთან ნაზიარები იყო, ეს არც ერთი ჩვენგანი არ არის ნაზიარები. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან წმინდანები ბევრს წერენ, თქვათ, იგივე იოანე კრონშტანტელი ვიცით, თქვათ, ბრიანჩაინოვთანაც მახსოვს, ნუ ნიკოდიმოს თაწმინდელი ხო ძალიან ბევრს საუბრობს ამაზე, რომ რაც შეიძლება ხშირად ვეზიაროთ. მაგრამ ეს აქცენტები წმინდანებს იმიტომ ქონა დასმული, რომ იყო, როგორ არის, რა შემთხვევაში ლაპარაკობს, თქვათ, რომელიმე წმინდანი რაღაც მოვლენაზე, როცა არსებობს არასწორი პრაქტიკა. არასწორი პრაქტიკა, უცებ რომ ძალიან გაიშვიათ, როცა წესის, კანონის, ლამის დოგმატის რანგში იქნა აყვანილი, რომ იშვიათად უნდა ეზიარებოდეს. ეს პრობლემა დღეს ათონის ზოგიერთ მონასტერში დღემდე არსებობს, რასაც წმინდა ნიკოდიმოს თაწმინდელი ებრძოდა. ანუ როცა რაღაცა პრობლემა ხდება, ამ პრობლემის საწინააღმდეგოდ საუბრობენ წმინდა მამები, როგორც ასეთი. ის როგორც დოგმატების ისტორია, როგორ არის. გამოვიდა არიოზი, თქვა, რომ ქრისტე ღმერთი არ არისო და შესაბამისად ამან წარმოშვა მთელი ისტორია, ხო, აი დოგმატის განვითარების. და ასე შემდეგ, აღარ ჩაუღმავდები ამას, ანუ ასე ხდება ხოლმე. თორე ისე, სხვა მხრივ, თუ ეს პრობლემა არ დადგა, ხო? თუ ეს რატო წერდა გრიგოლ პალამა გონიერ ლოცვაზე და ისიქასტურ პრაქტიკაზე ბევრს? და იგივეს მე რატო აკეთებს წმინდა იოსების იქასტი? იმიტომ რომ გამოშთენ ადამიანები ერთის პერიოდში და მეორეს პერიოდში, რომლებიც ამბობდნენ, რომ ეს საჭირო არ არის. და ეს ზოგი პირიქით დემონიზაციასაც კი ახდენდა საოცარი მემკვიდრეობისა, რომელიც უნიკალურს ხდის მართლმადიდებლურ სულიერ პრაქტიკას. და როცა ხდებოდა ასე, მაშინ უკვე წერდნენ ამის შესახებ. ასე ხდებოდა ეს. მაგრამ აი ძველ მამებთან ჩვენ შეიძლება ვერ ვნახოთ, თქვათ, იქ ბასილიდიდან არის რაღაც მინიშნება, თქო, სიმონ ახალი ღვთისმეტყველი, რომელიც აი მართლა ზეცაში გასული ადამიანია, საერთოდ ამ ინტენსიობაზე არ წერს. რატო არ წერს? იმიტომ რომ არიყვნენ ადამიანები, რომლებიც ამტკიცებდნენ, რომ იშვიათად უნდა ეზიარებოდნენ. ამგვარ სისულელეს არ ამბობდნენ. შესაბამისად, არც ესენი აკეთებდნენ აქცენტს რაოდენობაზე, იმიტომ რომ რაოდენობაში კი არ არის საქმე. თავარი დამოკიდებულებაში და ხარისხში, ანუ რაოდენობრივი მაჩვენებელი, ინტენსიობის მაჩვენებელი არ არის მთავარი, მთავარი არის ხარისხობრივი, არსობრივი მაჩვენებელი. და სწორედ ამის შესახებ მიგვანიშნებს დღევანდელი საკითხავი სახარებისა. როცა უფალი ამბობს, რომ მთავარი ის შესაწირავზე რო ლაპარაკობს. მთავარი ის კი არ არის რაოდენობა, ვინ რამდენი შესწირა, ვინ რა გულით შესწირა. და ეს ეხება ლოცვების ხანგრძლივობას. ეს ახება გარეგნო პატევის ცემას, ანუ გარეგან მსახურებას, რა როცა ფარისოლებზე და მწიგნობრებზე საუბრობს. რატომ არის საშიში აქცენტი გარეგნულზე? გარეგნულზე აქცენტი საშიში არის იმიტომ, რომ გარეგნულს ადამიანი ხედავს, თვითონვე ხედავს. და გარეგნულს ხედავს საკუთარსაც და სხვისასაც. და ვისაც მეტი შესაძლებლობა აქვს, განათლებით, ანუ ვისაც მეტი შესაძლებლობა იმის მიხედვით, რაც დაგროვილი აქვს. ეს არის მატერიალური, ეს არის ფიზიკური შესაძლებლობები, ეს არის ნიჭიერება, ეს არის ინტელექტი და ასე შემდეგ, ცოდნა. უფრო მეტს აკეთებს. ვიდრე ის, ვისაც ეს ნაკლები აქვს. მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს, იმიტომ რომ ის, რაც რის მიხედვითაც შენაკეთებ, ესე ჩენი არ არის. პავლე მოციქული ამბობს, რა გაქვს, რაც არ მიგიღია. მაგრამ შენ დგები სასტურის წინაშე, როცა შენ გარეგნულად თითქოს და უფრო მეტს გარეგნულად უფრო მეტს აკეთებ, ვიდრე სხვა და შენ ხედავ, რომ სხვა ნაკლებს აკეთებს და შენ მეტს აკეთებ, ეს შენ პატივმოყვარეობას წყალს ასხავს, სიამაყეს. შენ მეტი შეგიძლია, შენ მეტი გააკეთე. სხვას ამდენი არ შეუძლია, სხვა ამდენი ვერ გააკეთე. ზოგადად მინდა ამოგიკითხოთ კარგად შეხერს უფრო. ღმერთი ამპარტავან შემოსრავს, ხოლო დაბალთ მოსის მადლი. ეს ქრისტომატიული ჭეშმარიტებაა ქრისტიანობის, რომლის გარეშეც ქრისტიანობა არ არსებობს, ამაზე ხშირად გვითხოვს და ხშირად გვისაუბრი. სადაც სიმდაბლე არ არის, საღვთომადლი არ არის. თუ სწორად არ შევხედავთ ჩვენს რელიგიურ ცხოვრებას და თუ ჩვენ გვექნება აქცენტი გარეგნულზე, ეს კიდე მეორე უბედურებას ბადებს. ეს ბადებს ღმერთთან ურთიერთობაში ანგარებიან იურიდიულ დამოკიდებულებას. მე ხო მეტი გავაკეთე, ვიდრე იმან. მე ხო უფრო კეთილი ვარ, მე ხო უფრო გამცემი ვარ, მე ხო უფრო მოღვაწე ვარ, მე ხო უფრო მოშურნე ვარ, მე ხო უფრო განათლებული ვარ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ხო უფრო მეტი პატივში ვარ, აი მღდელი ვარ და ის ერის ადამიანია. მე ხო უფრო მეტი. შესაბამისად ის რომ მეტი მეკუთვნის ღმერთისგანაც. ეს განწყობა აქვს ადამიანს. და საერთოდ ზოგადად ადამიანი ეკლესიაში რომ მოდის, ამ განწყობით მოდის უმრავლეს შემთხვევაში. ადამიანი მოდის ეკლესიაში და აი როცა ძალიან ხშირად არის, ამას ჯერ ესეთი ეს ხო პრაქტიკა აჩვენებს ამას, როცა ადამიანები მოდიან ეკლესიაში, მაგრამ თვითონ წმინდა წერილიც ადასტურებს, როდესაც ადამიანს უჭირს და ამიტომ მიდის ქრისტესთან. თუმცა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი რამეა, ქრისტესადმი რწმენა, ქრისტესადმი უპირობო ნდობარობა აქვს და უფალი გეუბნება, რომ აი სწორედ ეს არის რწმენა. ანუ ის რომ ღმერთი გწამს, ეს არაფერს ნიშნავს, თუ ქრისტეს ვერ ხედავ, იმიტომ რომ თუ ღმერთის მართლა გწამს, ქრისტეს რატო ვერ ცნობ? იმიტომ რომ ის არის ღმერთი. ანუ ღმერთის როგორც ასეთი რაღაცა აბსტრაქტულად გჯერა, მაგრამ საქმეზე რო დგება და ღმერთს ხედავ, ოღონ ხორციელი თვალით ვერ დაინახავ ღმერთს, ხო? ქრისტეს ხორციელი ბუნება, როგორც კრეცსაბმელი, როგორც პავლე მოციქული ამბობს, ფარდასავით არის. ქრისტეს ადამიანური ბუნება არის ფარდა, რომლის იქით უნდა გაიხედო. ისე ეს ზიარებასაც ეხება. იმიტომ ამბობთ ხოლმე ძალიან ხშირად, აი გაიხსენეთ, როცა ეს ზიარები, აი რო ირჩევენ, არა აქ მინავე ზიარო ამ ადგილას, ან ამ ღდელთან, იქ არ მინავე ზიარო, ან რაღაც როცა თქვათ ადამიანის ზიარების დროს კვატი მღდელს ესალმება, ან რაღაცას ეუბნება და რაღაცას ხედავს, რაღაცას განიცდის. როგორ უნდა მიაღწიო ღმერთამდე, როცა ამდენ გარეგნულ რაღაცას ყურადღებას აქცევ? და როგორ უნდა გაარღვიო ის საიდუმლოება, რასაც მატერიალურის იქით გახედვის გახედვა ქვია? ანუ როცა ადამიანური ბუნება ქრისტესი განკაცებული ღმერთისა, ზოგადად ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ზიარება, ხო, რომელიც პურისა და ღვინის სახით გვეძლება, ეს მატერიალური ბუნება როგორც ფარდა არის, საიდუმლო ფარდა, რომლის იქით უნდა გავიხედოთ. როგორ მოახერხებ ამას, როცა აი ამ გარეგნულზე ვართ აქცენტირებული? თავისაოც ხადი ეს არ მოხდება. ხო, და აი, როდესაც ჩვენ სულიერად ცხოვრობთ და ამ გარეგანზე აქცენტს ვაკეთებთ, ეს გარეგანზე აქცენტის კეთება თელ ჩვენ სულიერ ცხოვრებას ამახინჯებს. თავდაყირა აყენებს ყველაფერს. და არ გვაძლევს საშუალებას ჩვენ შიგნით ჩავიხედოთ. და გვაძლევს სხვაზე უპირატესობის განცდას, იმიტომ რომ თუ აკეთებთ იმას, რასაც ისინი ვერ აკეთებენ. შესაბამისად, კარგავთ მადლს. და რაც გითხარით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ღმერთთან ანგარებიან და იურიდიულ რაღაც გარიგებით დამოკიდებულებას ბადებს, იმიტომ რომ მე თუ ვაკეთებ, აი მოვედი. აქამდე ხო არ ვიყავ ეკლესიაში. აი მოვედი. რადგან მოვედი, ესე იგი, აბა ეხა შენ ისი ღმერთო. მე ხო მოვედი. მით უმეტეს თუ მოვედი და მოვედი როგორ მოვედი. გულმხურვალედ, მთელი ერთგულებით, ენთუზიაზმით, საკუთარ თავთან ბრძოლით, ცოდვების, ესე იგი, დამარცხებით და ასე შემდეგ მოვედი და ახლა შენგან ველოდე. ახლა რასაც ჩვენ საუბრობთ, როცა აი გარეგნულით, რომ აი მე მოვედი და კიდე რაღაცას ვაკეთებ, ამ გარეგნულით მე რაღაცა მეკუთვნის. ჯერ ერთი ეწინააღმდეგება იმას ზოგადად მთელ ქრისტიანობას, იმაზე ჩვენ რაც დღეს მარკოსის სახარებაში აღმოვიკითხეთ. და აი დღეს ახლა პეტრესთან რაც აღმოვიკითხეთ, ამასაც ეწინააღმდეგება. აი ნახეთ პეტრე მოციქული რას ამბობს, რომ საყვარელო, ნუ იუცხოვებთ, ახალქართულად წაგიკითხავთ. ნუ იუცხოვებთ თქვენს გამოსაცდელად მოვლენილ ცეცხლოვან განსაცდელს. უბრალო განსაცდელს კი არა, ცეცხლოვან განსაცდელს, როცა ასე შეგარყევს ეს განსაცდელი. ნუ იუცხოვებთ. თითქოს რაღაც უჩვეულო რამე დაგმართოდეთ. არამედ ხარობდეთო. განსაცდელი და ხარობდეთო. როგორც ქრისტეს ვნებათა თანაზიარნი. ქრისტეს ვნებათა თანაზიარნი. რათა მისი დიდების გამოცხადებითაც იხარებდეთ და ილხედდეთ. თუ ქრისტეს სახელისათვის გაგინებენ, ნეტარნი ხართ, რადგანაც თქვენზე ივანებს სული დიდებისა და სული ღვთისა, მათ მიერ რო იგმობა, თქვენთან კი და თქვენით კი იდიდებ. და შემდეგ ამაზე ბევრს საუბრობს პეტრე მოციქული და იმასაც ამბობს, რომ ჯობია, რომ ხო ცუდია, როცა რაღაცას დააშავებ და რაღაცას გეუბნებიან ამის გამო. იმიტომ რომ დამნაშავე ხარ, მაგრამ როცა წინ გწამებენ და არ დაგიშავებია, ამას მოითმენ ამეთ ქრისტეს ემსგავსე. და შემდეგ იქ სიმდაბლეზე, რაც აღმოგიკითხეთ, სიმდაბლეზე საუბრობს. ადამიანი ეკლესიაში რომ მოდის, მას აქვს იმის განცდა, როგორც გითხარით, რომ რაღან მოვედი ახლა ღმერთი, აბა ღმერთი, ახლა შენიცი და ღმერთო დამეხმარე და ყველაფერი მომიწესრიგე და ასე შემდეგ. და ხშირად არის ხოლმე განსაკუთრებულად აი ამაზე მე გამიკეთები აქცენტი თქვენთან, ხშირად არის ეს სურვილი, რომ სიმშვიდე არა, დღევანდელ ადამიანს მართლაც სიმშვიდე სადაა აქვს და პრობლემაა და სიმშვიდეს ეძებენ ადამიანები. Ну, проблемис მოგوارებებს უამრავს და მათ შორის სიმშვიდეს ეძებენ ადამიანები. და ჩვენ ვსვავთ ხოლმე ასე კითხვას, რომ რამდენად სწორად შენ თუ სიმშვიდეს ეძებ და რაღაც პრობლემების მოგوارებას და მათ შორის ეს შინაგან სიმშვიდეს, რომელიც არა გაქვს და აქ მოხვედი, იმიტომ რომ ეს მიიღო, რამდენად სწორად მოხვედი. ძალიან ხშირად ჩვენში რო სიმშვიდე არ არის, ეს ხო ჩვენი ფსიქოლოგიური პრობლემების ბრალია. ეს ფსიქოლოგიური პრობლემები საიდან წარმოიშვება? ჩვენი ყოფითი სიტუაციიდან. არეული ცხოვრება, ზოგადად ცხოვრება არეულია, ზოგადად სამყაროში ადამიანი განსაცდელის გარეშე არასოდეს არ არსებობს და მით უმეტეს დღეს 21 საუკუნეში, მით უმეტეს საქართველოში ამდენი პრობლემით ხალხი დანერვოზებული და რა ვიცი, ბრისხანებაში მყოფი და სასწარკვეთილების ზღვარზე მყოფი მთელი ერი, რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ჩვენზეც გადმოდის და ჩვენ ამის გარეშე არა ვარ და ბუნებრივია რომ ადამიანს უამრავი პრობლემა აქვს, რომელიც ყველგან არის, ოჯახში იქნება, გარეთ იქნება, ნებისმიერ ადგილას. ეკლესიაშიც აღწევს და რა თქმა უნდა ყველგან არის. ადამიანს ბუნებრივია რომ მრავალი მიზეზი აქვს იმისა რომ ეს ტანჯავდეს ეს სიმშვიდის არ ქონა და ადამიანი და ზოგს ახლა ყოველასეთნერი ფსიქიკა ხო არა აქვს, ზოგის ფსიქიკა ადვილად მოწყვლადია და შესაბამისად დანგრეული ადამიანები მოდიან და ვეუბნებით ხოლმე რომ ამას ხო ეს ხო ფსიქოლოგიური პრობლემაა და აქ რატომ მოხვედი? რატომ ფიქრობთ რომ აი აქ მოხვედი და უცებ დაგამშვიდები? და რაღაც რელაქსაცია მოხდება შენი და შენურად იქნები და კიდევ პლუს პრობლემები მოგიგვარდება. და აი ესეთ თქვათ მოდელირებას ვაკეთებთ ასეთი სიტუაციისა. წარმოიდგინეთ ჩვენ ეხლა კი არა ვართ აი აქ. არამედ ჩვენ ვიმყოფებით ქრისტიანობის გარიჟჟაზე პირველ სამ საუკუნეში. თქვათ ხედავს რომელიღაცა მეორე საუკუნის რომელიღაც პერიოდია. ან გასული საუკუნის 20-იან 30-იან წლებში ვიმყოფებით. საბჭოთა კავშირში საქართველოში. და პერიოდია, ეს ის პერიოდია, როდესაც შენი ქრისტიანობისადმი კუთვნილება განსაზღვრავდა შენს ამქვეყნიურ ცხოვრებას. იქნებოდი ქრისტიანი, მოკლავდნენ, დახხორებდნენ, შენ თავს ლომებს მიუგდებდნენ, საშინად გაწამებდნენ, შენს ოჯახს გადაასახლებდნენ. ხომ ესე იყო, ესე იყო. აი წარმოგიდგინეთ, შენ გაქვს ფსიქოლოგიური პრობლემა, შენ ეზე სიმშვიდეს 1000 პრობლემა გაწუხებს, იმის მოგვარება გინდა, ოღონ ხარ, ეხ ოღონ არის 1938 წელი მაგალითად. ან არის მეორე საუკუნე მაგალითად. შენ ღდელთან მიხვიდოდი მაშინ? ეკლესიაში გაბედავდი მისვლას, რომ სიმშვიდე მოგეპოვებინა? რა თქმა უნდა არ გააკეთებდი. იმიტომ რომ სიმშვიდე კი არა, რაც პრობლემები ქონა 10-დან დაგემატებოდა. კიდე 100-დანი საერთოდ მოგსპობდნენ დედაბუდიანად ამოგიღებდნენ. მაგრამ ხალხი ხომ მიდიოდა. ანუ ვინ იყვნენ ის ადამიანები, რომლებიც მაშინას და ასე შემდეგ, ანგერაგე სულ ეხლა ხან არის ხო, დაახლოებით 10 წლის წინ იყო ხო თუ რაღაც ისლამური სახელმწიფო. ქრისტიანებს თავებს როჭრიდა. გესმით? ანუ მიხვიდოდი თუ არა იმ დროს შენ ეკლესიაში შენი სიმშვიდისათვის. თავისა უცხადე არ სადაც არ მიხვიდოდ, შენ თუ ამისთვის მოდიხარ ეკლესიაში. ჩვენ მერე შეგვიძლია ეს განვაზოგადოთ. და საერთოდ რა არის ბედნიერება? და რისთვის ვართ ჩვენ ამ ქვეყანაზე მოსული? რას ვეძებთ ჩვენ? რა არის ჩვენთვის ცხოვრების საზრისი, რას უკავშირდება? აი ჩვენი ცხოვრების საზრისი რას უკავშირდება? როდესაც ადამიანი ეკლესიაში მოდის, აი პეტრე მოციქული გვეუბნება, რომ ქრისტესთან ერთად ტკივილი, ტანჯვა, ანუ ქრისტეს ტკივილების თანაზიარობა, ბიბაძვა მისი, როგორც მას ექცეოდნენ, ისე რომ მოგვექცევიან, ეს რომ კარგია, ხო, ნუ გეშინიათ განსასწელის, გიხაროდენ ამ განსასწელის. მე ეს არ ვფიქრობ, კაცო, მე აქ მოვედი განსასწელ პირიქით, ყველაფერი კარგად იყოს და ერთს მელაპარაკება პეტრე მოციქული. მე გაგახსენეთ ის პერიოდები, როცა ზეობა იყო ქრისტიანობის, როცა ქრისტიანობა ანათებდა. და ანათებდა სწორედ იმ პერიოდებში, როცა და იმ მსგავს პერიოდებში, როცა მე ჩამოგითვალე. და კიდევ განვაზოგადოთ მეთქი, თქვი, რა არის ჩემი ცხოვრების საზრისი, რას უკავშირდება? ჩვენ ამაზე თუ არ გვიფიქრია, და საერთოდ როგორ არ გვიფიქრია, აბა აქ რატო ვართ, მაგრამ ზოგადად ადამიანს ვამბობ. ადამიანს ხშირად ამაზე არ უფიქრია, ზოგადად ადამიანს, ხო? მაგრამ ქვეცნობიერად ადამიანის ცხოვრების საზრისი თითქმის ყოველთვის უკავშირდება სიამოვნებას. რომ ნასიამოვნები იყოს ადამიანი, არ ტკიოდეს, არ შიოდეს, არ წყურდეს, ბიზნესი აწყობილი ქონდეს, ძალიან დიდხანს იცოცხლოს, ოჯახის წევრები ყველა გადასარ, არავინ ნერვებს არ უშლიდეს, საერთოდ ყველაფერი ქონდეს იდეალურად. ცხოვრების საზრისი ჩვენ ქვეცნობიერში ეს ჭიაზის უკავშირდება სიამოვნებას. და სინამდვილეში ეს ასია. აი ლიტერატურული გმირი მოყვავს ხოლმე, ხო ლუარსაბ თათქარიძე. მისი ცხოვრების საზრის ხო სიამოვნებას უკავშირ. შვილი მდოდა, რომელიც არ მეცა, მაგრამ ესეც ხო ისი სიამოვნების ერთ-ერთი წყარო იქნებოდა. ცხოვრების საზრის იყო სიამოვნება, ხო ვინც ეს დამწარმოები დაწერა, ილიას გულისხმობდა. ილიას ცხოვრების საზრის იყო თუ არა სიამოვნება? რა თქმა უნდა, ხო შეურაცხყოფას ხო არ მივაყენებ ამ ხილაკაცა. სიამოვნება რო ყოფილიყო, ესე მოკლავდნენ მას. თავისთავად ცხადია მის ცხოვრების საზრის სიამოვნება არ იყო. ესე იგი, რაღაც ღირებულებები არსებობს, რომელიც სიამოვნებას პირდაპირ არ უკავშირდება. ადამიანი ეს სამშობლო, აი მარო მაყაშვილი რო წავიდა ფრონტზე მაგალითად 21 წელს. რატო სიამოვნებისთვის წავიდა? ის იუნკრები რომ დაიხოცენ, ეგ სიამოვნებისთვის დაიხოცენ. 300 არაგველი ომში რო შედის, სიამოვნებისთვის კვდება? რა ღირებულებები არსებობს, ხო, უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე სიამოვნება. ეს არის ღირსება ადამიანური და თავისუფლება. სიყვარული. როცა სიყვარულზე საუბრობენ ხოლმე, აი ოჯახის სიყვარულზე, თქვა და ახალგაზრდები ქორწინდებიან და ჩვენ გვიყვარს ერთმანეთი და რამდენი რამის გავლა მოუწევს ახალგაზრდა ოჯახს? მეუღლე, აი მეუღლეს, ერთ მეუღლეს მეორისგან, კაც ქალისგან, ქალს კაცისგან. რამდენი რამის გადატანა მოუწევს? შენი ის ვინ ჩვენ გიყვარს, მისი ეგოიზმი, მისი ანგარება, მისი მრისხანება, მისი უსიყვარულობა, მისი გაუტანლობა და უამრავი იმ უამრავი რამ, რომელიც შენ უნდა იტვირთო, მოითმინო, მოუარო. და საბოლოო ჯამში დიცულოვნება გამოავლინო, იზრუნო. და საბოლოო ჯამში კიდე უამრავი რამ ასე ჩამოთვალე და უამრავი რამ, ეს ყველაფერი ერთად უდრის სიყვარულს. აი როცა ადამიანმა ეს არ იცის, და სიყვარული გონია სიამოვნება, ეგეთი ოჯახები პანტაპოტით ინგრევენ. თავისუფლება. რამხელა რამეა თავისუფლება? რამხელა პასუხისგებლობაა თავისუფლება? აი უმაღლესი თავისუფლების ამ ღირებულების უმაღლესი გამოხატულება. როგორც კი ეკლესიაში მოდიხარ, გასწავლიან მამაო ჩვენ, მამაო ჩვენ. ვიზა ლაპარაკო? ვინა ხარ შენ? რა შემოაქვს ამ სიტყვებს შენში? რა პასუხისგებლობა? ანუ ქრისტიანობა ავტომატურად, რას ავტომატურად როგორ? ხო, ეს პასუხისგებლობა შემოდის შენში ავტომატურად, რომელიც მე რა უნდა განახორციელო? შვილი ხდები, ვისი? ღმერთის აბსოლუტური თავისუფალი ხდები. და რა ხედავ ამ ხელა პასუხისგებლობის წინაშე დგები სინამდვილეში? აქ სად არის სიამოვნება? იმ წამსვე ბძოლა იწება. ჯერ მონათრული არ ახარ და უკვე აღთქმასდებ. ისი წესით ეკლესია რო კაცრად უყურებდეს ამას, ხო? წარმოგიდგინეთ, რას გათქმეინებენ შენ, რომ ქრისტე შენი მეფეა. მეფე, მეუფე. შენი მე ან შენი მისი ერთგული ხარ. მას მიყვები უკვე და ეშმაკს თავის თელი სახურებიანა საქმებენა ან ერწყვებ. ბძოლაში შედი ხარ. სად არის აქ სიამოვნება, ფუფუნება, განცხრობა? სად არის? არსადაც არ არის. ამიტომ თუ ჩვენ ეს დავივიწყეთ, თუ ჩვენ ამაზე არ ვიფიქრეთ და უარი ვთქვით, ჩვენი ქრისტიანობისგან არაფერი რჩება და სულ გვექნება ეს ილუზია, რომ ჩვენ უნდა განცხრომით და ბედნიერად და ამ ქვეყნიურ თვას სიამოვნებით უნდა ვცხოვრობდეთ. კარგათ რომ დაფიქრდეს ადამიანი, თუ რამე ღირებული არსებობს ამ სამყაროში, რომელიც ადამიანის ღირსებას წარმოაჩენს როგორც და ადამიანს წარმოაჩენს როგორც ადამიანს, შეიძლება ვერც კი ვნახოთ ისეთი სივრცე ამ სამყაროში, სადაც ადამიანი სიამოვნებას განიცდის აი იმ გაგებით, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. თორე ეგრე ბრძოლაში სიკვდილის სიამოვნება თუ რა კუთხით შეხედავ და ქრისტესათვის მოწამეობა სიამოვნება. მაგრამ ეს ხო ამ ქვეყნიური აღარ არის უკვე. შესაბამისად ახლა გასაგები ხდება, რომ სამი ტიპის დამოკიდებულება რო არსებობს სარწმუნოებისადმი. ამაზე მამები ძალიან ბევრს წერენ. აქედან გამომდინარე გასაგები ხდება, პირველი ეს პირველი საფეხური ღმერთთან დამოკიდებულება. დამსაფეხურებს ყველა გავდივართ ჩვენ. ყველანი. ეს ჩანს კაცობრიობის ისტორიაში, საი ძველი აღთქმის პერიოდი მაგალითად მსგავსია, ძალიან ბევრი რელიგია და უმრავლესობა რელიგია ამ პრინციპზე აწყობილი. ასაც ახლა მე ვიტყვი, ქრისტიანობა კიდე სხვა რამეს გვთავაზობს, მაგრამ მე რო ქრისტიანი ვხდები, ნომინალურად რო ხდები ქრისტიანი, ჯერ ეს გზები მან ჩიგნით გასავლელი მაქვს, რაც მალე გავივლი და რაც მალე მივხვდები, რომ გასავლელი მაქვს უკეთესია. და გულისხმობ რას? პირველი საფეხური ღმერთთან ურთიერთობისა, ეს არ არის ეს თქვენს გეცოდინებად, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საეკლესიო მოღვაწე წერს ამის შესახებ. ეს არის ღმერთისადმი მონებრივი დამოკიდებულება. როცა ჩვენ ამბობთ, რომ მე ვარ მონახვთისა და წმინდანებთანაც ხვებულობ, ამას ისინი ამბობენ სიმდაბლით და არა დამოკიდებულების გამო. დიახა, ჩვენ მონა, აბა ვინა ხარ? ვინა ხარ? 3 კილო ძვალი ხარ გარდაცოლებიდან წოტახანში, მეტი არაფერი არ ხარ. და სულით კიდე ხშირად ეშმაკს გევყარ, რა ხარ? მონაც არ ხარ. და როცა ამბობ მონა ღვთისა, ეს უკვე მაგარი რამეა. იმიტომ რომ თუ შენ ღვთის მონა ხარ, მაშინ აღარავის მონა აღარ ხარ. გესმის ამას ამ ხელა ღრმა აზრია. მე ვარ მონა ღვთისა. ღვთისა. ეს ნიშნავს, რომ აბსოლუტურად თავისუფალი ვარ. იმიტომ რომ ამ სამყაროდან გასული ვარ მაშინ. ანუ ამ სიტყვის დიდი გაგება, მოდი ესე ვთქვა. და სიმდაბლითი გაგება. აბა რა ავიმაღლო თავი და რაზე უნდა ვილაპარაკო, რა ვარ? ხო სასაცილოა. მაგრამ აქ ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ სულიერი ცხოვრების იმ ნიუანსებზე, რასაც ღმერთთან დამოკიდებულება ქვია პრაქტიკის თვალსაზრისით. ეს არის პირველი საფეხური მონებრივი დამოკიდებულება. ანუ მე ჩემი სულიერი ცხოვრების პრაქტიკა, რელიგიურობა, აი რელიგიური ცხოვრება, რასაც ქვია, მე რასაც ვაკეთებ? ვაკეთებ მონებრივი დამოკიდებულებით, იმიტომ რომ თუ არ გავაკეთებ მეშინია, რომ დავისჯები. მონას ეშინია, რომ ასე იგი იმიტომ ლოცულობს, იმიტომ მოდის საზიარებლად, იმიტომ აკეთებ სიკეთეს, იმიტომ კითხულობს წმინდა წერილს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეშინია, რომ არ გავაკეთო, ხო დავისჯები. ეს ჯამ ეს დამოკიდებულება ახასიათებს ძალიან ბევრ რელიგიას და ძველად ხბაში მსგავსი რამ არის. პრინციპში გაიხსენეთ როგორ არის და ღმერთის სხვა ენაზე, ანუ სხვა ენაზე ლაპარაკი მაშინ იმ ძველ ადამიანებთან შეუძლებელიც იყო. ღმერთი სასჯელის ენით ლაპარაკობს. იმიტომ რომ სხვანაირად ადამიანებს არ ესმით. იქ ისეთი მცნებებია. მცნება ხო კანონია. კანონი ხო ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი ადამიანები ჩადიან ამას და კანონით უგრძალავ და იქ რამდენიმე ასეული კანონია ეგეთი ძოლახქმაში და იქ ისეთია ზოგი, რომ ამიონიდან ვერც კი იტყვი ისეთი კანონები, ისეთი სამარცხვინო აკრძალვებია. იმიტომ რომ ადამიანები ჩადიოდნენ ამას. ეხლა ასეთ ადამიანებს რანერად უნდა დალაპარაკებოდი. ადამიანები ველური იყო სულიერად. ამიტომ იყო ესეთი მკაცრი მიდგომა, მონებრივი. ეს არის პირველი საფეხური, მაგრამ ეს ჩვენს გჭირს და ჩვენს გაგვივლია და უნდა გავიაროთ ეს საფეხური. უნდა გეშინოთ, დასაბამი სიბზის არის შიში ღვთის. იმიტომ ადამიანი რო სულიერ ცხოვრებას იწყებს, მას ჯოჯოხეთური მდგომარეობის გამოცდილებაც ეძლევა. ანუ უღმერთობა რა საშინელება და ეშინია ამ უღმერთობის. არის მეორე საფეხური, ეს არის დაქირავებული ადამიანის, დაქირავებული მსახურის. აღარ გეშინია, მაგრამ შრომობ სულიერად იმიტომ, რომ საზღაურს ელოდები. ვალდებულებიდან გამომდინარე, ცუდი არ არის, ეს კარგი მდგომარეობაა. იმიტომ რომ ნუ როგორ ეხა ვალდებულება მაქვს და ვაკეთებ. იქცერა მეზარება წირვას არა ვალდებული, ღამე წამოდგომა მეზარება არა ვალდებული ვარ. მარხვაო ხა მარხვა დაიწყო ისო, მაგრამ არა ვალდებული ვარ. ვალდებულების გამო. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, ეს კარგია, მაგრამ ამას თავის მინუსი აქვს. მინუსი აქვს ის, რომ ეს ქვეცნობიერში ესემუშაობს, ადამიანი სამართლებრივად ფიქრობს, მე ქვეცნობიერში მაინც რომ რაღან ვაკეთებ ვალდებულებიდან გამომდინარე. იქიდანაც მე მეკუთვნის და მივიღებ. ესე კი არ ამბობს, ამის ესე დეკლარირებას კი არ ახდენს, მაგრამ შინაგანად ეს განწყობა აქვს. მაინც ანგარებიანია ეს ყველაფერი. მაგრამ ეს მდგომარეობა ცუდი არ არის. ეს მდგომარეობა ყველას გასავლელი გვაქვს. ჩვენ საკუთარი, აი საკუთარ თავთან ბრძოლა როქვია, საკუთარი ნებისყოფით, საკუთარი დავის დამორჩილება როქვია. როდესაც ჩვენ არ გინდა გეზზე ხორცი ხო უძლურია, სული გულმოდგინია, როგორც სოფალი გვასწავლეს და აი ამ უძლურ ხორციელ ბუნებას რომ მიათრევ და არაძლებ იმის შესაძლებლობას, რომ თავის ჭკუაზე იაროს. და არაძლებ საკუთარი დაცემული ნებელობით იმოქმედოს. არამედ იყავნება შენი აი ამას აქტიური საკუთარ თავზე აქტიური იძულებით რეალიზებ შენში, რომ ღვთისნება იყოს და არა საკუთარი დაცემული ნება. და აი ეს არის სწორედ დაქირავებული მდგომარეობა. მაგრამ ამაზე საერთოდ ეს თავისთავად მაცხონებელი მდგომარეობა, თუ ადამიანი ამას პრინციპულად ცდილობს, რომ ეს გააკეთოს და ეს ქვეცნობიერში აქედან გამომდინარე ანგარებიანი დამოკიდებულება, რომ ხა მე უკვე რაღაცას ველოდები, რადგან მე ასე ვიქცევი, ეს ყველაფერი თავისთავში ჩაკლას. მეორეს ხო თუ ადამიანი ამას გულმოდგინეთ ასე აკეთებს, ეს აუცილებლად გადავა მესამე საფეხურში, ეს არის უკვე შვილებრივი დამოკიდებულება ღვთისადმი, რომელიც თავიდანვე გვეწოდება, როგორც ცოდნა, თუნდაც თეორიული. იმიტომ რომ მოვდივართ და ისეთ რამეს ვამბობთ, რასაც არცეთ რელიგიაში, არცეთი მორწმუნე ღმერთს არ ეტყვის. ღმერთს მამას უწოდებთ და განკაცებული ღმერთი ჩვენ ძმას და დას გვიწოდებს. და პავლე მოციქული გვეუბნება, რომ ჩვენ ღვთის ოჯახის წევრები ვართ. შესაბამისად, აი ეს უკვე შვილებრივი დამოკიდებულება არის აბსოლუტურად უანგარო და აქ უკვე ეს თითქმის უკვე ეს განღმრთობილი მდგომარეობა, განღთობაში შეაბიჯებაა უკვე. როცა ადამიანი, აი ეს რასაც პეტრე მოციქული ამბობს, როცა გიხარია, ოღონ ქრისტეს რაღაცაში დაემსგავსო. ტანჯვაში, ტკივილში, წყლების ქრისტეს წყლულებს ვატარებ, პავლე მოციქული ამბობს. აი გიხარია უკვე ეს. რაცა მეტად უერთგულებ. იმიტომ რომ შენ შვილი ხარ. შვილი ხარ და ბოლომდე გინდა გაიზიარო მისი ყველაფერი. და არ ფიქრობ არც იმაზე, რას მოგცემს ღმერთი, მოგცემს თუ არ მოგცემს, არც ცხონებაზე არ ფიქრობ, არც სამოთხეზე არ ფიქრობ, არაფერზე, აღარაფერი აღარ გაინტერესებს. საერთოდ, აი პავლე მოციქულის მდგომარეობა ოქროპირის სიტყვები ხო გახსოვთ? პავლე მოციქული იმ დილექში, იმ საშინელ დილექში, ჩაგდებული, დატყვევებული რომში, რომელსაც რა პირობები ექნებოდა, ხო წარმოგიდგენია და ოქროპირი როგორ შენატრისო რა რაღაც ესეთი განცდა გაქვს, რომ ესე იგი სერაფიმებზე და ქერუბიმებზე და ნებისმიერ აი ამ საოცარ ზეციურ რეალობაზე უფრო ძვირფასი ადგილი იყო პავლესთვის, პავლესის დილეგი, იმიტომ რომ იქ იყო ქრისტესადმის სიყვარული. ფაქტობრივად პავლე იონე ქროპირმაც იგივე ხვედრი გაიზიარა და ასე აღესრულა. ასე რომ, როცა ჩვენ ვამბობთ თუ კითხვას თუ დავსვათ, რატო ვართ ჩვენ ქრისტიანები? რატო ვართ ჩვენ ეკლესიაში? რატო მოვედით აქ? რა გვაწუხებს? რა გვინდა? რა არის ჩვენი მიზანი? რა არის ჩვენი მიზანი აქ ყოფობისა? აი ეს რაზეც ვისაუბრეთ. თუ ვინმე ეს არ უნდა და არ მოსწონს, იმის ადგილ ეკლესიაში არ არის. უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით, ვინ არის ისეთი, რომლის ადგილიც ეკლესიაში არ არის. და ვინ არის ისეთი, რომლის ადგილიც ეკლესიაში არის. გარეგნულად ამას ადამიანი ვერ მიხვდება. ერთი ადამიანი მეორეზე კი არა. ადამიანი საკუთარ თავზეც კი ვერ მიხვდება ამას. ვერ მიხვდები მე. რა თქმა უნდა, მე მირჩევნია დავიმდაბლო თავი და ვთქვა, რომ მე არაფერს ღირსი არ ვარ და პრინციპში სწორად ვიქნები. იმიტომ რომ მე ვიცი რა, მე ვიცი მე როგორ ცხოვრობდი, სანამ გავქრისტიანდებოდი. მე ვიცი როგორ ცხოვრობდი გაქრისტიანების შემდგომ. მე ვიცი როგორ ცხოვრობდი მღვდლობამდე და ვიცი როგორ ცხოვრობ მღვდლობის პირველ პერიოდში, შუა პერიოდში და დღეს. არსად ჩემი თავი მოსაწონი არ არის. არსად არ მომწონს. ობიექტურად თქვა ვაფასებ, არათო არ მომწონს. მე მიკრის ხოლმე რომ ტრაპესთან რომ დგავარ და წამის ყოფაში მთელი ჩემი ცხოვრება რომ თვალწინ დამიდგება, საერთოდ აქ რა მინდა, აქ როგორ შეიძლება ვიდგე? ბუნებრივია რომ ჩვენ საკუთარ თავს რო შევხედავთ, მხოლოდ ცუც დავინახავთ და თუ რაღაცა კაი რაღაც გაგიჩნდა, ეს იმ წამს როგორ ახსენდება პავლე მოციქულის სიტყვები, რომ ეს ყველაფერი მოცემული გვაქვს. რა გაქვს, რაც არ მიგიღია, პავლე ამბობს. ხოლო ის რაც ჩემია, მე ვიცი რაც არის ჩემი. შესაბამისად საკუთარ თავზეც კი ვერ იტყვი ადამიანი, რომ მე სწორად ვარ ეკლესიაში, სწორად ვარ. და სხვაზე მithumetas ვერ იტყვი, რომ სხვა საერთოდ არ იცნო. საკუთარ თავს რაღაცის მაინც იცნო, რაღაცით მაინც იცნო და სხვა საერთოდ არ იცნო. ამიტომ ჩვენ არ ვიცი ვინ როგორ გავა ამ ქვეყნიდან და ვინ როგორ შეუერთდება უფალს. ჩვენ ეს არ ვიცით. მაგრამ ჩვენ ვიცით ის მაინც უნდა ვიცოდეთ თუ რა არის სწორი და რისკელ უნდა ვისწრაფოთ. რომ რაც შეგვიძლია ძალისაებ ჩვენისა, ვებრძოლოთ ჩვენში ანგარებას, არასწორ სულიერ ცხოვრებას, დამახინჯებულ ქრისტიანობას, სიამონებისაკენ უაზრო სწრაფვას. ცხოვრებით სიამონე ყველაფერს ახლა სუნთქავ, ესეც სასიამოვნოა და გრილ წყალსაც რო დალევ, ესეც სასიამოვნოა და საყვარელ ადამიანს რო დაინახავ, ესეც სასიამოვნოა. ამაში კი არ არის საქმე. მაგრამ როცა ეს ცხოვრების მიზანი ხდება და არა თავისუფლება და არა ღირსება და არა სიყვარული. და სიყვარულიც და თავისუფლებას და ღირსებას სიამოვნება რომ გონია და დაგვიწარა იმ დალოცვილმა ილიამ კაცი ადამიანი რა. და ერთხელ კიდე წავიკითხოთ მასში. რომელსაც ყველა ეს თვისება ქონა ხშირად მითქვავს. დიდარიც იყო, სახელიც ქონა, პატივიც ქონა და რელიგიურიც იყო. ჩვენც არ გვინამ დიდრებიც იყოს, არაფერი არ გვაწუხებდეს, პატივიც ქონდეს, როგორია თავადის პატივი. და რელიგიური ყველაფერი ქონდა ადამიანს. თვითკმა ყოფილი სრული. ასე რომ პერიოდულად ჩაუტაროთ ხოლმე ეს. პერიოდულად კი არა, სულ ჩაუტაროთ, ყოველ საღამოს, ყოველ დილას ჩაუტაროთ ეს, ჩავატაროთ ეს ანალიზი საკუთარი თავისა, თვითკრიტიკულები ვიყოთ ყოველთვის, არ მივცეთ ჩვენ თავს მოდუნების საშუალება. დამერწმუნეთ, რომ თუ ასე ვაკეთებთ და საკუთარ თავს ვიმდაბლებთ და როგორ წავიკითხეთ, მდაბალს მოსცესო, მადლიო. აი მადლი არის იმ ტიპის სიყვარულის, იმ ტიპის სიხარულის, იმ ტიპის ბედნიერების და იმ ტიპის სიცოცხლის და იმ ტიპის სიამოვნების განცდა, რომელიც არა ამ ქვეყნიურია. რომელიც სრულ შესაბამისობაშია ჩემს, როგორც ღვთის ხალდამს გავს არსების ღირსებასთან, ანუ ადამიანურ ღირსებასთან. და ეს იმ ხელა სიხარული და იმ ხელა ბედნიერებაა მართლა, რომელსაც ვერაფერი ამ ქვეყნიური თათქარიზესეული ვერაფერი ვერ შეედრება. როგორც კი ადამიანი აი იმ გამოცდილებას მიიღებს, როგორც კი ადამიანი იმ გამოცდილებას შეიძენს, მე უკვე მას ეს ნიშნული აქვს და შუქურა ანთებული აქვს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ დაიძინოს. როგორც კი დაიძინებს, ეს მაგს არ ძინავს. მუდამ ფხიზლობდეს უნდა, მაგრამ უკვე მას მონიშნული აქვს აითიაროს. და შედარებით, რა თქმა უნდა, მაშინ იოლია ჩვენი სულიერი ცხოვრება. შეგვეციოს უფალი ამ მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს და სიყვარული ღვთისა და მამის და აზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა.